Krause zreferoval majorovi, čo sa dozvedel na stretnutí, kto sa na ňom zúčastnil a aký malo priebeh. Major Ivana Kanisa dobre poznal, lenže na rozdiel od Krausa ho nestratil z očí ani po odchode z oddelenia. Nepáčilo sa mu, že bol u bossa a pozorne načúval Krausovmu rozprávaniu. Stále čakal na to najdôležitejšie. Prečo sa chcel stretnúť a prečo na to použil bossa? Kraus skončil a major ostal zaskočený. A ďalej? Ďalej nič. Podali sme si ruky a rozišli sme sa. Takže čo chceli? Iba tých pár zápisníc, čo si urobil do výbuchu a aby si im priviedol Kamila? Presne tak. Kraus sa o nahrávkach ani o nepodpísanej Kamilovej výpovedi a ostatných dôležitých písomnostiach ako si pozabudol zmieniť. Takže ak im tých pár papierov, čo máme, poskytneme, bude pokoj? Vyzerá to tak. Kraus pozoroval majora a pozorne si všímal jeho reakcie na skutočnosť, že ISI používala a stále používa na špinavú robotu chlapíkov z podsvetia a že príkazy vydávajú až z najvyšších kruhov. Iba prikyvoval a pohrával sa s ceruskou. Občas si premeral sediaceho Krausa, potom sa opäť sústredil na cerusku a počúval. Žiadne prekvapenie, žiadne pochybnosti, žiadne reakcie. Krausovi bolo jasné, že šéf o tom nepočuje po prvý raz a v duchu sa uistil, že spravil dobre, keď sa rozhodol pre variant polovičnej pravdy. Major mu tiež neveril. Dobre vedel, že ak by ISI chcela nejaké písomné materiály, mohli o ne oficiálne požiadať a dostali by všetko. Mohli sa k ním dostať aj priamočiarejšou, menej legálnou cestou kontroly zhora, pri ktorej by majorovi ľudia museli predložiť všetky požadované spisy vrátane osobných poznámok. Okrem toho existoval aj tretí, úplne nelegálny spôsob. Mohli sa dostať do potrebnej skrine v noci. Aj na to mali chodníčky a svojich expertov. Major mu neveril, že by celé stretnutie bolo iniciované iba kvôli bežným písomnostiam v spise a nejakému Kamilovi. Tušil, že Kraus niečo skrýva, že má niečo, čo oni veľmi chcú, a tiež tušil, že Kraus hrá príliš vysokú a príliš nebezpečnú hru a hrajú na vlastné tričko. A taktiež tušil, že v najbližšom čase bude mať nepríjemný telefonát a nepríjemné stretnutie, na ktorom sa bude musieť rozhodnúť, či podrží chrbát podriadenému, kolegovi a kamarátovi, alebo sa podvolí nátlaku kvôli nejasnej vidine budúcich výhod a možného perspektívneho postupu v kariére, či dokonca politických ambícií. Bude sa musieť rozhodnúť. Na druhý deň sa stali hneď dve veci. Keď prišiel Kraus skoro ráno do kancelárie, starý Burger nečítal noviny, ale stoporene sedel za stolom a nervózne bubnoval prstami. Kraus vytúšil, že niečo nie je v poriadku a že mal poslúchnuť predtuchu po prebudení a ostať v posteli v bezpečí teplých a voňavých perín. Neposluchol a vyrazil do práce, čo obanoval sotva z očí Burgera. Kde vriti si? Pozdravil ho Burger a náhlivo vyšiel Krausovi v ústrety. Aj tebe dobre, Eduard. Nekecaj a priprav sa, už ti otvorili skriňu. Kraus hodil letmý pohľad na plechovú skriňu a hneď si všimol strhnutú pečať, ktorá bezmocne ovísala ako kývadlo pokazených pandloviek. Pečať bola z dvoch kúskov plastelíny nalepených na plechových dverách a prepojených motúzikom. V plasteline boli otlačky pečatidla s registračným číslom. Mali zabrániť nelegálnemu otvoreniu skrine. To mohol bez súhlasu majiteľa urobiť jedine nadriadený, a aj to iba vo vážnom prípade. Výnimku tvorili zabehnuté pracovné dvojice. U nich sa súkromie skrine nebralo až tak úzko prso, takže keď sa Fischer hrabal Krausovi v skrini a hľadal správu z minulého týždňa, alebo keď sa zase Kraus hrabal vo Fischerovej skrini a hľadal perfektný porno časopis z predminulého týždňa, nebralo sa to tak tragicky, ale skôr familiárne, ako keď nájdete suseda v spálni alebo kamaráta v chladničke, ako vám vyžiera večeru, potom. O čo ide? Vyzvedal Kraus od Burgera. Dvaja v čiernych oblekoch s kufrikmi, ako vždy. Kamenné tváre, patravé pohľady, dôležití až to boli. Čakajú ťa u šéfa, švíhaj. Kašlem na nich, ešte sa mi nezačal pracovný čas. Kraus sa snažil o humor, ale myšlienky mu lietali hore-dole. Nakoniec sa rozhýbal a zaklopal na šéfove dvere. Všetci traja sedeli v zafajčenej kancelárii a napriek skorému ránu bolo na nich badať únavu a strach. Ani jeden sa necítil vo svojej koži, a akoby celkom presne nevedeli, čo tu robia a čo sa od nich žiada. Kraus slušne pozdravil a pohľad mu utkvel na kôpke papierov v čiernych doskách, ktoré dôverne poznal a ktoré ešte pred pár minútami boli jeho majetkom. Toto sú páni z ministerstva, špeciálna pracovná skupina poverená priamo ministrom. Kraus ani nepočúval, bolo mu to úplne jedno, aké figurky sem z ministerstva poslali. Bolo jasné, že sa dopustili legálnej krádeže a že za toto svinstvo by mal niekto dostať do zubov. A presne takto im to aj povedal. Major sa podráždene vstýčil za stolom ako kobra nad krysou a vyštekol. Pán kolega, to si snaď odpustíme, ne? Páni, prepáčte.
To nič, pán veliteľ, to nič.
Pán kolega, pokiaľ sme informovaní, nič nenasvedčuje tomu, že by sa v tom zhorenom aute stala vražda, takže nechápem, prečo by ste mali drahocenný čas mrhať nad nešťastnou udalosťou, keď je toľko nevyriešených vrážd. Mali by ste byť radi, že vás zbavíme jedného nezáživného prípadu a budete sa môcť venovať serióznej práci.
Predstavte si to. Takže vám mám byť vlastne vďačný, že ma odbremeníte, však?
Jedna vec mi ale nejde do hlavy. Odkedy sa obyčajnou nešťastnou náhodou, banálnou dopravnou nehodou zaoberajú špecialisti z ministerstva, ha?
Figurky si vymenili pohľady.
Majora vystrelo v otáčavom kresle, ako by prehltol lineár.
To už nechajte láskavo na nás. Váš veliteľ nenašiel vo vašej skrini žiadne poznámky k tomuto prípadu. Žiadam vás, aby ste nám ich priniesli, kým sme ešte tu.
Nenašiel, lebo žiadne neexistujú. Všetko, čo sa dosiaľ zdokumentovalo, máte pred sebou.
Ale vy si predsa ku každému závažnejšiemu prípadu robíte aj,
nečistopisy a poznámky, alebo nie?
Áno. Ak je to závažnejší prípad, tak sa bez písomnej prípravy nezaobídeme, ale sami ste pred chvíľou veľmi presne skonštatovali, že ide o banálnu nešťastnú udalosť, tak aké tam písomné prípravy a poznámky? Sme predsa profesionáli, či nie, páni?
Určite, určite. Tak vás iba čisto formálne upozorňujem na zákaz akejkoľvek služobnej a mimoslužobnej aktivity, ak by sa vám dostali akoukoľvek cestou do rúk nejaké informácie, týkajúce sa zhoreného auta Roberta, veď vy viete, tak ste povinní nám ich okamžite odstúpiť a informovať nadriadených, jasné?
Jasné.
Špecialistom z pracovnej skupiny, ktorí ani nepoznali priezvisko poškodeného, podpísal preberací protokol a keď vychádzal, neodpustil si poznámku.
A že odkazujem pánovi ministrovi, že všetko je v poriadku.
Major sa zachytil hrany stola a páni v oblekoch súhlasne pokývajúc hlavami si naladovali spis o banálnej nešťastnej udalosti do ministerských kufríkov. Tak skončila vražda Roberta Eliáša. Tragický prípad chlapca, čo chcel spravodlivosť za každú cenu. Že ňom môže byť aj jeho vlastný život, o tom ani nechyroval, pretože ani netušil, aká sila sa proti nemu postavila a zmietla ho z ulice ako jarná prietrž holubie pierko.